สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Essentials of AI Deep Learning and Neural Networks ของ Jordan Blake วางตำแหน่งเป็นคู่มือเบื้องต้นด้านปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกและโครงข่ายประสาทเทียมจากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานมากเข้าใจคำศัพท์และหลักคิดสำคัญของสาขานี้ผ่านการอธิบายที่เข้าถึงง่ายฝึกหัดเชิงปฏิบัติและตัวอย่างการใช้งานในโลกจริงชื่อหนังสือยังสื่อถึงรูปแบบการเรียนรู้เป็นช่วงสั้นสั้นต่อวันจึงน่าจะเหมาะกับการสร้างความคุ้นเคยอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเป็นตำราเชิงคณิตศาสตร์หรือคู่มือวิศวกรรมเชิงลึกเนื้อหาที่ระบุไว้ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่าง AI Machine Learning Deep Learning และ Neural Networks ซึ่งเป็นแกนความรู้ที่ผู้เริ่มต้นมักสับสนอย่างไรก็ดีข้อมูลรายละเอียดสารบัญและวิธีสอนเฉพาะของเล่มเผยแพร่ไม่มากการวิเคราะห์นี้จึงยึดเฉพาะขอบเขตที่ตรวจสอบได้จากชื่อและคำบรรยายไม่อ้างว่าเล่มมีสูตรเครื่องมือหรือโครงการเฉพาะใดๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกความสัมพันธ์ระหว่าง AI การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับคู่มือระดับเริ่มต้นคือการจัดระเบียบคำที่มักถูกใช้ปะปนกันAI เป็นกรอบกว้างสำหรับระบบที่ทำงานซึ่งปกติเรามองว่าต้องอาศัยความฉลาดของมนุษย์เช่นการรับรู้รูปแบบการคาดการณ์หรือการตัดสินใจภายใต้กติกาการเรียนรู้ของเครื่องเป็นแนวทางย่อยที่ให้ระบบเรียนรู้ความสัมพันธ์จากข้อมูลแทนการเขียนกฎสำหรับทุกกรณีด้วยมือส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นเพื่อสร้างตัวแทนของข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นการเริ่มจากแผนที่ความสัมพันธ์เช่นนี้มีความจำเป็นเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าปัญหาหนึ่งต้องการ AI แบบใดและไม่เหมารวมว่า AI ทุกชนิดต้องใช้โครงข่ายขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานจริงระบบแนะนำสินค้าอาจอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องได้ขณะที่งานรับรู้ภาพหรือภาษาอาจได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงลึกเมื่อมีข้อมูลและทรัพยากรเพียงพอแกนของหนังสือจึงน่าจะไม่ใช่การท่องศัพท์แต่เป็นการวางภาษากลางให้ผู้เริ่มต้นเชื่อมแนวคิดข้อมูลแบบจำลองและผลลัพธ์เข้าด้วยกันได้ข้อควรระวังคือความเข้าใจเชิงแนวคิดไม่ได้ทำให้โมเดลใช้งานได้เองเพราะคุณภาพข้อมูลการประเมินและบริบทของปัญหายังคงเป็นตัวกำหนดความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ประเด็น2โครงข่ายประสาทเทียมในฐานะแบบจำลองที่เรียนรู้จากตัวอย่างข้อมูลชื่อหนังสือระบุโครงข่ายประสาทเทียมอย่างชัดเจนจึงเป็นหัวข้อแกนกลางที่ช่วยอธิบายกลไกของ Deep Learning แก่ผู้เริ่มต้นในระดับหลักการโครงข่ายประกอบด้วยหน่วยคำนวณที่รับค่าข้อมูลส่งผ่านการเชื่อมต่อที่มีค่าน้ำหนักและสร้างผลลัพธ์ผ่านชั้นต่างๆการฝึกโมเดลคือกระบวนการปรับค่าน้ำหนักเพื่อให้ผลคาดการสอดคล้องกับตัวอย่างที่มีคำตอบหรือสัญญาณเป้าหมายจุดที่ควรเข้าใจคือโมเดลไม่ได้เข้าใจโลกแบบมนุษย์แต่มันค้นหารูปแบบเชิงสถิติภายในข้อมูลที่ได้รับด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์ที่ดีจึงขึ้นอยู่กับว่าชุดข้อมูลสะท้อนงานจริงหรือไม่มีความคลาดเคลื่อนหรืออคติหรือไม่และตัวชี้วัดที่เลือกตรงกับเป้าหมายหรือไม่การอธิบายโครงข่ายสำหรับผู้เริ่มต้นมีคุณค่าเมื่อทำให้เห็นลำดับเหตุและผลจากข้อมูลเข้าผ่านการคำนวณสู่การปรับปรุงผลผิดพลาดโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยรายละเอียดคณิตศาสตร์ทั้งหมดความรู้ระดับนี้ช่วยให้ผู้อ่านข่าว AI หรือสนทนากับทีมเทคนิคได้อย่างมีเหตุผลขึ้นพร้อมกันนั้นยังช่วยป้องกันความเข้าใจผิดว่าเพียงเพิ่มจำนวนชั้นของโมเดลแล้วจะแก้ปัญหาได้เพราะความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมักต้องแลกกับข้อมูลเวลาในการฝึกกำลังประมวลผลและความยากในการตรวจสอบประเด็น3การเรียนรู้แบบลงมือทำเพื่อเชื่อมทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริงคำบรรยายสาธารณะระบุว่าหนังสือใช้แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในโลกจริงซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะกับเนื้อหา AI ระดับเริ่มต้นคุณค่าของการลงมือทำไม่ได้อยู่ที่การสร้างระบบซับซ้อนในทันทีแต่อยู่ที่การทำให้แนวคิดนำทำมีผลลัพธ์ที่สังเกตได้ผู้อ่านเห็นว่าข้อมูลนำเข้าเปลี่ยนไปแล้วการคาดการเปลี่ยนตามหรือเห็นว่าผลลัพธ์ผิดเพราะตัวอย่างไม่ครอบคลุมจะเข้าใจข้อจำกัดของโมเดลได้ดีกว่าการจำคำจำกัดความเพียงอย่างเดียวการประยุกต์ใช้จริงยังเป็นสะพานระหว่างคำถามทางธุรกิจกับคำถามทางเทคนิคก่อนเลือกใช้โมเดลควรกำหนดว่าอยากจำแนกคาดการจัดอันดับหรือสร้างเนื้อหาแล้วจึงพิจารณาข้อมูลและเกณฑ์วัดที่เหมาะสมมองนี้สำคัญเพราะลดการเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสแล้วค่อยพยายามหาปัญหามารองรับสำหรับผู้เริ่มต้นแบบฝึกหัดที่ดีควรกระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อผลลัพธ์ด้วยเช่นข้อมูลใดหายไปตัวอย่างใดอาจทำให้โมเดลเข้าใจผิดและความผิดพลาดแบบใดรับได้หรือรับไม่ได้ แม้ข้อมูลที่มีไม่ยืนยันว่าหนังสือให้ผู้อ่านใช้ภาษาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใดๆแต่การเน้นการปฏิบัติทำให้เล่มมีบทบาทเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แบบทดลองไม่ใช่เพียงบทนำเชิงคำศัพท์ประเด็น4รูปแบบเรียนวันละไม่กี่นาทีและการสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องวลีในชื่อหนังสือที่กล่าวถึงการพัฒนาทักษะในเวลาไม่กี่นาทีต่อวันบ่งบอกถึงการออกแบบเพื่อผู้อ่านที่ต้องการแบ่งการเรียนรู้เป็นหน่วยเล็กและต่อเนื่องแนวทางนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของหัวข้อ AI ซึ่งมีคำศัพท์ใหม่และแนวคิดเชื่อมโยงกันหลายระดับการเรียนช่วงสั้นช่วยลดภาระในการเริ่มต้นทำให้ผู้อ่านสามารถค่อยสะสมความเข้าใจจากแนวคิดข้อมูลและโมเดลไปสู่ Neural Networks และการนำไปใช้อย่างไรก็ตามประโยชน์ของรูปแบบกระชับจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทบทวนและเชื่อมบทเรียนเข้าด้วยกันการรู้ความหมายของคำอย่าง training prediction หรือ neural network แยกส่วนกันยังไม่เท่ากับการอธิบายได้ว่าเหตุใดโมเดลหนึ่งจึงให้ผลผิดพลาดผู้อ่านจึงควรใช้การอ่านแบบสั้นๆเป็นจังหวะเริ่มต้นแล้วจดคำถามทดลองกับตัวอย่างและย้อนทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหนังสือแนวนี้เหมาะเป็นพิเศษกับคนทำงานนักเรียนหรือผู้เปลี่ยนสายที่ยังไม่พร้อมลงทุนเวลากับตำราเทคนิคขนาดใหญ่ไม่ควรคาดหวังว่าการใช้เวลาน้อยต่อวันจะทดแทนการฝึกเขียนโปรแกรมการเรียนคณิตศาสตร์หรือการทำโครงงานจริงได้ทั้งหมดทักษะ AI ที่รับผิดชอบต้องรวมการประเมินข้อจำกัดของโมเดลแม้คำบรรยายที่ตรวจสอบได้เน้นความเข้าใจ AI Deep Learning Neural Network และการใช้งานจริงๆการเรียนรู้หัวข้อเหล่านี้อย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องมองข้อจำกัดควบคู่กับศักยภาพโมเดลเรียนจากข้อมูลในอดีตดังนั้นหากข้อมูลไม่ครบมีอคติหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ที่จะนำไปใช้ผลลัพธ์ย่อมอาจคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบโครงข่ายที่ให้คำตอบแม่นยำบนชุดทดสอบหนึ่งก็ไม่ได้รับประกันว่าจะทำงานดีเมื่อเจอข้อมูลใหม่หรือบริบทที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้เริ่มต้นหลักคิดที่ใช้ได้จริงคือแยกคำถาม3ส่วนข้อมูลที่นำมาใช้แทนสิ่งที่ต้องการวัดได้จริงหรือไม่วิธีวัดผลตอบโจทย์หรือไม่และใครจะได้รับผลกระทบเมื่อโมเดลผิดที่คิดนี้ทำให้การประยุกต์ใช้ AI มีความรอบครอบกว่าแนวคิดที่เห็นโมเดลเป็นกล่องวิเศษนอกจากนี้การเข้าใจข้อจำกัดช่วยให้เลือกวิธีง่ายกว่าได้เมื่อเหมาะสมเช่นใช้กฎที่ตรวจสอบได้หรือโมเดลพื้นฐานหากงานไม่จำเป็นต้องพึ่ง Deep Learning หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่นำเสนอการประยุกต์ใช้จึงมีประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้อ่านใช้เป็นฐานในการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ต่อระบบ AI ไม่ใช่ใช้เพื่อรับคำตอบสำเร็จรูปจากข้อมูลสาธารณะที่จำกัดไม่อาจยืนยันได้ว่าเล่มอภิปรายประเด็นจริยธรรมหรือการประเมินผลอย่างละเอียดเพียงใดแต่ประเด็นเหล่านี้เป็นกรอบจำเป็นในการนำความรู้ตามขอบเขตของหนังสือไปใช้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการภาพรวมเชื่อมโยงของ AI การเรียนรู้ของเครื่อง Deep Learning และโครงข่ายประสาทเทียมโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าศัพท์เทคนิคของสาขานี้เป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นจากคำบรรยายที่มีอยู่ผู้อ่านน่าจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอที่มุ่งลดความซับซ้อนการใช้แบบฝึกหัดและการเชื่อมแนวคิดกับการประยุกต์ใช้จริงรูปแบบที่สื่อถึงการเรียนวันละช่วงสั้นยังตอบโจทย์คนทำงานหรือนักเรียนที่ต้องการสร้างวินัยการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำรา Deep Learning เชิงเทคนิคคือการวางตัวเป็นประตูเข้าสู่สาขามากกว่าการมุ่งสร้างความชำนาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดลการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรือการพัฒนาระบบสำหรับงานผลิตความแตกต่างนี้ทำให้เล่มอาจเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างกว่าแต่ก็หมายความว่าผู้ที่ต้องการเขียนโค้ดและสร้างโมเดลขั้นสูงควรมองเล่มเป็นพื้นฐานแล้วต่อยอดด้วยแหล่งเรียนรู้ด้านสถิติการเขียนโปรแกรมการประเมินโมเดลและโครงงานจริงๆคุณค่าทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านใช้คำศัพท์อย่างแม่นยำเข้าใจว่าโมเดลเรียนรู้จากข้อมูลอย่างไรและมองการประยุกต์ใช้ AI ผ่านเงื่อนไขและข้อจำกัดเนื่องจากรายละเอียดเนื้อหาที่เผยแพร่มีจำกัดควรคาดหวังหนังสือในฐานะคู่มือปูพื้นและเครื่องมือจัดระเบียบความเข้าใจไม่ใช่แหล่งอ้างอิงเชิงลึกเพียงเล่มเดียวคุณต้องการสนับสนุนจอร์แดนเบลค